2024. gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numur 8 apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija, kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Reinis Pozņaks, dzimšanas gads 1977, pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Rīgas valsts tehnikums automobīļu tehniskā apkopē un remonts 1997. Gads, darba vietas, biedrība Agendum valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Juris Viļums, dzimšanas gads 1982, pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Krāslavas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība maģistra grāds vadības zinībās Latvijas Universitāte 2007. Gads, bakalaura grāds ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 2004. Gads, darba vietas Latvijas Republikas 14. Saima, deputāts, Saimas frakcija apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, priekšsēdētāja vietnieks, Saimas ārlietu komisija, sekretārs, politiskā partija Latvijas reģiona apvienība, valdes loceklis, biedrība Latgolijas Saima, valdes loceklis, nodibinājums Vladislava Loča fonds, padomes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu brīvi C1, vācu sarunvalodas līmenī B1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Raimonds Bergmanis, dzimšanas gads 1966, pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība maģistra grāds ķīmijā Rīgas Tehniskā universitāte 1991. Gads, pedagoģijas maģistra grāds sportā sporta darba speciālists, smagatlētikas treneris Latvijas Sporta akadēmija 2003. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas 14. Saima, deputāts, Saimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, priekšsēdētājs, NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācija vadītājs, politiskā partija Latvijas Zaļā partija, valdes loceklis, politisko partiju apvienības apvienotais saraksts Latvijas Zaļā partija, Latvijas reģiona apvienība, Liepājas partija, valdes loceklis, biedrība Latvijas šaušanas federācija prezidents, saldus tehnikums konventa loceklis, biedrība Latvijas olimpiešu klubs prezidents, biedrība Latvijas olimpiskā akadēmija senators, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu labi C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Edgars Putra, dzimšanas gads 1983, pilsonība Latvijas, tautība Latvietis, dzīvesvieta Liepāja, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, bakalaura grāds, iestādes un uzņēmumu vadība, Liepājas universitāte 2006. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas 14. Saima, deputāts, politiskā partija Liepājas partija, valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu sarunvalodas līmenī B1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kārtas numuru Māris Spriņģuks, dzimšanas gads 1971, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Ādažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, bakalaurs agronomijas specialitātē, Latvijas lauksaimniecības universitāte 1994. Gads, maģistra grāds sabiedrības vadībā, Kanzasas universitāte 1998. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas 14. Saima deputāts, Politiskā partija Latvijas reģionu apvienība valdes loceklis, Politisko partiju apvienība, apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu teicami C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar sesto kārtas numuru Ieva Brante, dzimšanas gads 1979, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, maģistra grāds tiesību zinātnē, juriste, biznesa, augstskola turība 2012. Gads. Darba vietas, Rīgas dome, deputāte, biedrība, Čakstes biedrība, valdes priekšsēdētāja, biedrība, plāns IB, valdes priekšsēdētāja, individuāli praktizējoša juriste. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes un pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda angļu sarunu valodas līmenī. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar septīto kārtas numuru Raivis Ragainis, dzimšanas gads 1974, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Jēkabpils novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība, bakalaura grāds ekonomikā, ekonomista kvalifikācija, Daugavpils pedagoģiskais institūts 2000. Gads, darba vietas, Jēkabpils novada dome priekšsēdētājs, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā, angļu B1, vācu B1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar astoto kārtas numuru Andris Kulbergs, dzimšanas gads 1979, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, bakalaura grāds starptautiskajā biznesā, starptautiskā Konkordijas universitāte 2002. Gads, darba vietas, Latvijas Republikas 14. Saima deputāts, Biedrība Auto asociācija valdes priekšsēdētājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu brīvi C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. Kārtas numuru Česlavs Batņa, dzimšanas gads 1979, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Ādažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, bakalaura grāds mūzikā, diriģenta specialitāte Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija 2003. Gads, Maģistra grāts mūzikā, diriģenta specialitāte Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija 2005. Gads. Maģistra grāts skolvadībā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola 2012. Gads. Jurista palīgs Latvijas biznesa koledža 2016. Gads. Darba vietas Latvijas Republikas 14. Saimas deputāts Ādažu vidusskola skolotājs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu sarunvalodas līmenī. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Ieva Taranda, dzimšanas gads 1976, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība komunitāro zinātņu maģistra grāts mākslā Latvijas Mākslas akadēmija 2023. Gads, darba vietas Jūrmalas valsts ģimnāzija, direktore. Jūrmalas dome deputāte. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu B2, franču A1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 11. Kārtas numuru Agnese Geduševa, dzimšanas gads 1984, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Ķekavas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, bakalaura grāds tiesību zinātnēs, biznesa augstskola Turība 2007. Gads, maģistra grāds uzņēmumu vadībā, biznesa augstskola Turība 2008. Gads, darba vietas – politiskā partija, Latvijas reģionu apvienība, valdes locekle, domas priekšsēdētāja, Saimas frakcija, apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija, konsultante, biedrība – vecāku aliance, valdes locekle, biedrība – Ķekavas novada attīstības biedrība, valdes priekšsēdētāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā – angļu C1 C2 – franču B2, vācu A1. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 12. Kārtas numuru Ilze Ortveina. Dzimšanas gads 1972, pilsonība Latvijas, tautība latviete, dzīvesvieta Ropažu novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība mās zinībās, operāciju māsas profesionālā kvalifikācija, Rīgas Stradiņa universitāte 2011. Gads, profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kvalifikācija, Latvijas universitāte 2013. Gads, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā MBA un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija, biznesa augstskola Turība 2015. Gads. Darba vietas – politiskā partija Latvijas reģionu apvienība, valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā angļu B2. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 13. Kārtas numuru Edgars Štelmahers, dzimšanas gads 1969, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Ķekavas novads, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, uzņēmējdarbības vadība, biznesa augstskola Turība 2004. Gads, Darba vietas – CIA Ņū Rosme valdes loceklis. Biedrība – Latvijas komandu sporta spēļu asociācija prezidents. CIA Funky Fish valdes loceklis. Rīgas brīvostas valde – priekšsēdētāja vietnieks. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā, angļu – labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 14. kārtas numuru Andrejs Svilāns, dzimšanas gads 1968. Pilsonība – Latvijas, tautība – latvietis. Dzīvesvieta – Salaspils novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējies. Izglītība – maģistra grāds bioloģijā, Latvijas universitāte 1993. Gads. Darba vietas – VZI APP Nacionālais botāniskais dārs, dendrofloras nodaļas vadītājs, iepirkumu komisijas vadītājs. Salaspils novada dome – deputāts. Politiskā partija – Latvijas zaļā partija – revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Biedrība – Dārza Pērles – valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, dzimtā, vācu – labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 15. kārtas numuru Anna Vītola Helviga. Dzimšanas gads 1956. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latviete. Dzīvesvieta – Jelgavas novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējusies. Izglītība – maģistra grāds sociālajās zinātnēs, Latvijas lauksaimniecības universitāte 2004. Gads. Darba vietas – Politisko partiju apvienība, apvienotais saraksts, Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība, Liepājas partija, padomniece kopējās lauksaimniecības politikas jautājumos. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu, dzimtā valoda, angļu – labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 16. kārtas numuru Dāvis Melnalksnis. Dzimšanas gads 1993. Pilsonība – Latvijas. Tautība – latvietis. Dzīvesvieta – Limbažu novads. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējies. Izglītība – profesionālais maģistra grāds ekonomikā, Rīgas Tehniskā universitāte 2018. Gads. Profesionālais bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētu ekonomikas inženierijā Rīgas Tehniskā universitāte 2016. Gads. Darba vietas – Limbažu noda domes deputāts. Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas departaments, direktora vietnieks, nodaļas vadītājs. Salacgrīvas ostas pārvaldes valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums – latviešu dzimtā. Angļu – labi. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 17. kārtas numuru Romuālds Ražuks. Dzimšanas gads 1955. Pilsonība – Latvijas. Tautība – lietuvietis. Dzīvesvieta – Jūrmala. Izglītības pakāpe – augstākā. Ģimenes stāvoklis – precējies. Izglītība – ārsta profesionāla kvalifikācija. Viļņas universitāte 1980. Gads. Medicīnas doktora grāds Rīgas Stradiņa universitāte 1993. Gads. Darba vietas – Latvijas universitātes medicīnas fakultāte – docents. Politiskā partija – Latvijas reģionu apvienība – valdes loceklis. 1991. Gads – barikāžu dalībnieku biedrība – valdes loceklis. Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome – valdes loceklis. Baltijas tautu atmodas pētījumu biedrība valdes loceklis. Jūrmalas 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieku biedrība valdes loceklis. Lielupes vides draugu biedrība valdes loceklis. Biedrība Sirds veselības veicināšanas alianse valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu C2, lietuviešu C2, angļu C1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 18. Kārtas numuru Māris Kučinskis, dzimšanas gads 1961. Pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība, ekonomists Latvijas valsts universitāte 1988. Gads, darba vietas Latvijas Republikas 14. Saimes deputāts, politiskā partija Liepājas partija valdes loceklis, politiskā apvienība apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija, Latvijas reģionu apvienība Liepājas partija valdes loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu dzimtā valoda angļu sarunvalodas līmenī B1, vācu sarunvalodas līmenī B1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.